Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna selgitab pastoraar Kimmel Johannese ilmutuse raamatu teise peatüki salme 4-7. Kristus kutsub kaasa mõtlema, kuidas on lood esimese armastusega tema vastu.
Jeesuse Kristuse sõnum Efesose kogudusele algas 7 positiivse asjaga, mille osas kogudus kiitust vääris. Jeesus andis kogudusele kõigepealt tunnustuse. Aga midagi oli koguduse elus ka laiduväärset. Loen ilmutusraamatu teisest peatükist 4. Salmi. Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Efesose kristlased olid maha jätnud oma esimese armastuse. Mida selle all on mõeldud? Kui mõelda, kuidas inimene kristlaseks saab, siis leiame võtmeid vastamiseks ka sellele küsimusele. Ehk tunned isegi mõnda inimest, kes polnud varem kristlane, aga siis mingitel asjaoludel leidis Jeesuse Kristuse kui tohutu aarde. Või ehk oled isegi ta leidnud, siis tead, millest on jutt. Tuletame sellega seoses meelde Jeesuse tähendamissõna peidetud varandusest. Kui inimene selle põllult leidis, siis müüs ta ära kõik, mis tal oli, et ainult omandada see põld. Matteuse evangeelium 13:44. Tõsi küll, teiste silmis võis selline tehing tunduda arutu, aga mees teadis, mis ta tegi. See tähendab, et Kristusega kohtumine innustab ja motiveerib inimest rohkem kui miski muu. Ta muutub samasuguseks, nagu oldi Efesose koguduses, keda issand paljude asjade eest kiitis. Kristusega kohtumine võib toimuda muidugi väga erinevalt. Inimene võis saada patutundmise ja sattuda Jumala seaduse süüdistuste alla. Siis kirgastus talle ühel hetkel evangeelium, mis tunnistas, et kõik on tema eest tehtud. Ta sai pääste osaliseks. Ükskõik, kuidas inimene Kristusega kohtus, see on elumuutev kogemus. Kes seni on elanud üldse ilma Jumalata, see on äkki avastanud terve uue maailma, mille olemasolust tal varem aimugi polnud. Patu koorma all murdunud inimene kuuleb, et Jeesus suri ristil ta pattude pärast. Seaduse koorma all oli ja õlgadelt võetakse koorem ära ja siis võib ta rõõmustada uuest vabadusest ning teda kord ootavast kirkusest. Evangeelium on tõesti hea uudis pattude andeks andmisest ja uuest elust Jeesuse Kristuse nimes ja veres. Selles uues elus on inimesel uus seisus, Jumala lapse seisus. Mida enam inimene Kristust tundma õpib, seda enam ta avastab. Mida enam oma puudujääke märganud inimene vaatab Jeesuse armutegu, seda kindlamalt ta kiindub oma päästjasse. Nii sünnib patuse inimese ja Jeesuse Kristuse vahel armastussuhe. Kui inimene vaatleb ristilöödut ja näeb, kuidas ta kannatab patuse asemel, siis muutub ka suhtumine oma kurjusse ja jumalatusse. See muutub järjest vastumeelsemaks. Ülekohtust ja valedest asjadest, mida varem sai õigustatud, tahetakse nüüd vabaneda. Nii algab kristlase võitlus temas endas elava Jumala vastasuse vastu. Ja just see võitlus, mida Paulus nimetab ka ise enda, ehk oma himude ristilöömiseks, näitab, et kristlane armastab Kristust. See võitluski on esimese armastuse märk. See väljendub ka selles, et kõigil elualadel tahetakse teha Jumala tahtmist. Aga kogu seda võitlust iseloomustab rõõmus ja tänulik meelsus. Kitsast teed ei püütagi teha laiemaks, nagu muidu tihti juhtub, vaid ollakse rõõmus, et see on just selline, nagu on. Nüüd kuulsime, et Efesose koguduses enam ei tegutsetud sellise esimese armastuse kohaselt. Eelmises salmis öeldi, et Efesose kristlased tulid paljude asjadega eeskujulikult toime. Nad olid olnud kannatlikud isegi tagakiusus, mis neile Kristuse tõttu osaks sai. Sellest hoolimata olid nad näinud vaeva ja isegi paljastanud valeapostleid. Nende õpetuslik vilumus oli seega tippklassist. Võib arvata, et kui meie oleks olnud pealt vaatamas nende kristlaste elu, siis oleks me andnud selle kohta ainult kiitva hinnangu. Võib-olla kohati oleksime koguni punastanud häbist, võrreldes enda usuelu nende omaga. Kristus aga nägi pealispinnast sügavamale. Ta nägi, et kuigi väliselt oli kõik päris ilus, oli esimene armastus kaduma läinud. Oli hakanud tekkima sisemine väsimus, asi, mis hästi tuttav paljudelegi, kes juba kauem kristlased olnud. Samuti on see tuttav paljudes abielusuhetes, kus öeldakse, et armastus sai otsa. Kõiki tegemisi juhtis tegelikult rassimine. Tehti küll õigeid asju, aga rõõm oli sellest tegemisest kadunud. Kuidagi oli ununenud, et inimene pääseb üksi armust, mitte selle põhjal, kui hästi ta oma kohustused täidab. Armastus on lõpuks otsustava tähtsusega asi. Ka Paulus ütleb korintlastele esimese Korintuse kirja 13. peatüki alguses. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks profetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike, ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtegi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Jeesus Kristus tunnustas efeslasi, et nad olid teinud paljusid asju, mida Pauluski siin nimetas. Kahtlemata andsid nad näljastele abi ja tegid palju muidki õigeid asju, aga ometi oli midagi tähtsat puudu. Need teod ei tunnistanud armastusest, mis kogudusel alguses oli olnud. Sellega seoses tuleb eriti meeles pidada, et piibli järgi ei ole armastuse puhul tegemist tunnete palanguga, kuigi sellega võivad vahel kaasneda ka meeldivad tunded. Milline see esimene armastus siis oli olnud? Vaatame, mida jutustatakse Apostlite tegude raamatu 19. peatükis salmides 18-20. Ja paljud nendest, kes olid saanud usklikuks, tulid ning tunnistasid ja rääkisid oma tegudest. Aga paljud neist, kes olid tegelnud nõiakunstiga, tõid oma raamatud kokku ja põletasid need ära kõikide silma all. Ja kui nende hind kokku arvestati, leiti see olevat 50 000 hõberaha. Nõnda võimsalt kasvas ja tugevnes Issanda sõna. Esimese armastuse juurde kuulus ka see, et usklikud tunnistasid oma patte ja pöördusid neist ära. Nad loobusid oma elus asjadest, mis nad teadsid olevat Jumala tahte vastased, kuigi see tähendas suuri rahalisi kaotusigi. Armastus on Kristuse asetamine esikohale. See on loobumine ebajumalatest ehk vääradest asjadest, millele toetutakse ja loodetakse. See on see, kui kõrbe kuivuseski usaldatakse, et Kristus teab, mis ta teeb. Esimene armastus sündis siis, kui olid ainult Kristus ja patune inimene. Hiljem on Kristus andnud veel muudki. Ta on andnud jõudu loobuda teatud pattudest. Ta on vastanud palvetele. Ta on juhtinud elu tervislikumas suunas. Ta on andnud usaldusväärseid sõpru ja avanud ka piiblit uuel viisil. aga pärast kõike sedagi küsib Kristus sinult ja minult, kas sa armastad ikka mind või kõike seda, mida oled minult saanud. Kui Jeesus vestles Peetrusega Tiberiase järverannal, küsis ta kolm korda tema armastuse kohta. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Johannese evangeeliumi 21. peatükk, salmid 15-17. Kui inimest kutsutakse kolm korda Siimonaks, Johannese pojaks, siis peab uskuma, et nüüd pöördutakse tõesti just tema ja mitte kellegi teise poole. Ei saa pugeda kellegi teise selja taha. Ei saa ka enam vastata pealiskaudselt, et jah, muidugi. Küsimus on, mida just mina mõtlen Kristusest? Õigemini, milline on mu suhtumine temasse? Kas ma armastan ikka teda hoolimata kõigest, mis on juhtunud? Või on ehk vahepeal juhtunud asjad hakanud armastust jahutama? Kas on seda põhjustanud teiste kristlaste valikud või ehk enda pettumused selle tõttu, et mu ootused polegi täitunud? Õigupoolest armastus Kristuse vastu on väga sarnane temasse uskumisele. Mõlema puhul on tegemist usaldusega ja ka usuga, et kõigest hoolimata on Kristuse tahe ja asjad, mida ta on lubanud tulla, kõige paremad, mis kristlasele võib juhtuda, kuigi tunded ja mõistus võivad tunnistada midagi muud. Meie elame mitmeski suhtes teistsugustes oludes kui Efesose kristlased omal ajal. Praegusel ajal on välja arendatud mitmesuguseid abistamissüsteeme, kristlike organisatsioone ja konfessioonegi. Ometi on tuumik küsimus ikka see sama, mis Johannese ajalgi. Kas sa armastad Jeesust Kristust? Kõik süsteemid, konfessioonid, kursused, reeglid ja agendad on tähtsusetud, kui me teda ei armasta. Mõni süsteem on kindlasti toimivam kui mõni teine, aga ükskõik milline süsteem toimib, kui inimene armastab Kristust. Üks lugu räägib kahest tüdrukust, kes töötasid tehases. Nad olid sõbrannad, aga kui üks neist sealt töölt lahkus, siis nende kontaktid katkesid. Kordaga said nad tänaval juhuslikult kokku. Tehases edasi töötaja küsis, kas sa käid veel kusagil tööl? Ei, vastas teine ja jätkas, ma läksin mehele. Tehases töötades oli ta alatasa kella vahtinud ja õhtul kell 5 oli tal mantel seljas, et koju minna. Töö oli raske ega meeldinud talle. Nüüd oli ta abielus ja ütles, et ei tee enam tööd. Kui vaadata ta elu lähemalt, siis tuleb välja, et ta tõuseb hommikul varem ja läheb magama õhtul hiljem ning teeb päev läbi tööd palju rohkem kui tehases. Ta on õhtul magama minnes väsinud, aga ikka ta ütleb, et ei tee enam tööd. Miks? Sest ta on armunud. Selles on vahe. Kui elu kristlasena hakkab tunduma raske ja väsitav, siis tuleb üle vaadata oma suhe Kristusega. Sellepärast ütles Jeesus Kristus Efesose kogudusele, kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Aga ta määras ka selle haiguse vastu rohu. Loen 5. salmi. Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud, ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambi jala asemelt, kui sa ei paranda meelt. See on tõsine hoiatus. Kui praegune olukord edasi areneb, siis lõpeb see valguse kustumisega. Kõigepealt aga käsib Kristus Efesose kristlastele tuletada meelde või panna tähele, mis on juhtunud. Meelespidamine on suurepärane asi. Selle abil võib praegust võrrelda minevikuga. Jeesus käskis Efesose kristlastel meelde tuletada, kuidas oli siis, kui nad usule tulid. Kahtlemata mäletasid nad hästi, mida Jeesus siis neile tähendas. Nii näitas meeldetuletamine neile, kuhu tuleb tagasi pöörduda. See juhtnöör on hea ka minule, kes nii kergesti kaldun muutuma külmaks, küüniliseks ja hoolimatuks. Teiseks kutsus Kristus esimese armastuse maha jätnud kristlasi üles meelt parandama ehk pöörduma. Nii siis ka usklikudel tuleb meelt parandada. Kui kristlasel kästakse meelt parandada ehk Jeesuse Kristuse poole tagasi pöörduda, siis on põhjus selles, et millalgi on temast eemale pöördutud. Selle põhjuseks on sageli, et ta tahe on tegemata jäetud. See rikub lähedase vahekorra temaga, mille tulemusena võibki armastus hakata jahtuma. Muidugi võib pöördumisest rääkida ka siis, kui inimene pöördub oma elus esimest korda Kristuse poole. Siis pöördub ta ära jumalatust elust, ebajumalatest ja kõigest ülekohtust. Ka Paulus kirjutab esimese Tessaloonika kirja esimeses peatükis salmides 8-10. Sest teie juurest on Issanda sõna kostnud mitte üksnes Makedooniasse ja Ahaiasse, vaid kõikidesse paikadesse on levinud teated teie usust Jumalasse, nii et meil pole vaja enam midagi rääkida. Nad ju ise teatavad, kuidas te meid vastu võtsite ning kuidas te olete ebajumalaist pöördunud Jumala poole, teenima elavat ja tõelist Jumalat ning ootama taevast tema poega Jeesust Kristust, kelle ta on surnuist üles äratanud ja kes meid tõmbab välja tulevast vihast. Seegi on pilt esimesest armastusest. Aga nagu näeme, ka aktiivset kristlikku kogudust kutsutakse üles meelt parandama. Võitlus patu vastu ei lõpe hoopiski siis, kui inimene esimest korda Kristuse juurde tuleb. Ka kogenud kristlane võib saada patu poolt petetud. Seepärast tuleb meeleparandust kuulutada ikka ka kristlastele. Kristlase elu ongi sügavamas mõttes alalises meeleparanduses elamine. Ikka ja jälle peab kristlane leidma, et elus on palju sellist, mis Jumala pühaduse nõudmistele ei vasta. Meeleparandusest keeldumine toob endaga kaasa ebameeldivad tagajärjed. Jeesus ütleb Efesose kogudusele, mis ootab ees, kui ta ei võta tõsiselt Kristuse kutset meeleparandusele. Ta ütleb, et sel juhul saab ta lambi jalg oma asemelt ära lükatud. Kolmandaks ütleb Jeesus, milles meeleparandus peab seisnema. Ning tee esimese armastuse tegusid. Paneme tähele, et jutt on tegudest, mitte tunnetest. Inimene ei saa tekitada endas armastuse tunnet, küll aga võib ta otsustada, et armastab edasi. Ja kui otsus on tehtud ning kui selle otsuse kohaselt hakatakse ka käituma, siis millalgi järgnevad sellele ka tunded. Seda on kogetud ka mõnegi abielukriisi puhul, kui olukorra parandamise nimel on otsustatud vaeva näha. Niisiis, pöördumiseks tuleb kõigepealt meelde tuletada, kust on ära langetud. Teiseks tähendab see vale suuna ja suhtumiste hülgamist, kolmandaks aga pöördumist tagasi esimese armastuse tegude juurde. Meeleparandusest keeldumine viib lõpuks usu kustumiseni ja siis lakkab ka kogudus end ümbritsevas pimeduses valgust andmast. Ta ei suuda enam kedagi juhtida Kristuse juurde ega taevasse. Kõige ohtlikum on see juures, et tegevus koguduses võib jätkuda endist viisi ja inimesed ise võivad sellega isegi enam vähem rahul olla, aga selle kõige juures puudub kõige olulisem. Tegelik valgus, millega Jumal tahaks valgustada inimesi nii koguduses kui ka väljaspool. Siis on lambi jalg kaotanud oma kontakti tõelise valguse allikaga. Siis jääb järele ainult inimlik religioossus, milles puudub Jumala osadus, ligiolu ja mõju. Kui vaadata Efesose koguduse edasist käekäiku, siis tundub, et pikemas ajalises plaanis ei võtnud see oma issanda üleskutset tõsiselt. Veel 5. sajandil peeti Efesoses tähtis kiriku kogugi, aga islami surve all lakkas see kogudus lõpuks olemast. Hiljemalt siis lükati lambi jalg tõesti oma asemelt. Loen 6. salmi. Seda sa teed siiski õigesti, et vihkad Nikolaiitide tegusid, mida vihkan minagi. Oma manitsust lõpetades tõstab Jeesus siiski esile veel ühe kiiduväärt asja. Efesoses vihati ehk jälestati Nikolaiitide tegusid, mida jälestas ka Jeesus. Praegu ei tea me enam kindlalt, kes need Nikolaiidid olid. Enamasti arvatakse, et need olid koguduse äärealadel ja võib-olla ka osaliselt koguduse sees tegutsev gnostitsistlike mõjudega antinomistlik sekt. Antinomistliku all mõeldakse mõtteviisi, mille järgi kristlastel pole enam tarvis Jumala seadust austada, sest Jeesus on juba lepitanud kõik patud. Sellise mõtteviisiga on lähedaselt seotud arvamus, et kristlane võib lõppeks teha kõike, mis ta ainult tahab. Nii ongi arvatud, et Nikolaiidid elasid kõlvatut elu ja julgustasid seda tegema teisigi. Selle varjus, et kristlane saab ju päästetud ikkagi armust. Teisiti öeldes, Jumala armust tehti oma patu õigustus. Pauluski kurtis omal ajal, et mõned olid ta sõnu niiviisi moonutanud. Ta kirjutab Rooma kirja 3. peatüki 8. salmis. Mõned mind teotades räägivad, et mina ütlevat, tehkem kurja, et sellest tuleks head. Niisuguste nuhtlus on õige. Tagapool tuleb ta selle küsimuse juurde kindluse mõttes veel tagasi ja ütleb. Kuidas siis nüüd? Kas hakkame tegema pattu, kuna me ei ole seaduse vaid armu all? Kindlasti mitte. Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõnade kuulate, selle orjate olete, olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks. Rooma kirja 6. peatükk, salmid 15 ja 16. Nikolaiidid, keda ilmutusraamatus nimetatakse hiljem veelgi, olid nähtavasti unustanud need Pauluse tervislikud sõnad. Selle asemel levitasid nad koguduses oma hukatuslikku sõnumit. Aga nii Efesose kogudus kui ka Jeesus ise jälestasid nende elu ja õpetust. Tagapool siiski selgub, et Pergamoni kogudus sallis enda hulgas Nikolaiitide õpetust. Selle eest sai ta ka karmilt noomida. Loen 7. salmi. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Et tuleb kuulda, mida vaim kogudustele ütleb, see tuletab meelde, et püha vaim on endiselt koguduse õpetaja. Tema ülesanne on kirgastada meile Kristust. Seal, kus kuulutuse läbi Kristus suureks saab ja temasse usk sünnib, on püha vaim ligi. Kiri lõpeb pildiga paradiisist. võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Ilmutusraamatu lõpus kirjeldatakse Jumala aeda lähemalt, aga juba siin viidatakse sellele kui lõpliku päästekohale. Võitjaks nimetatakse seda, kes jõuab pärale. Aga võitame võime ainult talle verele toetudes. Võitja on see, kes tunnistab, et ta on jäänud võitluses oma patu ja sügava rikutuse vastu kaotajaks ning lasknud siis Kristusel ennast päästa. Võitja saab ka süüa elupuust. Küllap on meeles, et päris piibli esimestel lehekülgedel ei lastud inimesel süüa elupuust pärast seda, kui nad olid lasknud maol ehk saatanal end ära petta. Nii jutustatakse esimese Moosese raamatu kolmandas peatükis salmides 22-24. Ja issand Jumal ütles, vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast, tundes head ja kurja. Aga nüüd, et ta oma kätte ei sirutaks ega võtaks ka elupuust, ega sööks ega elaks igavesti, siis saatis issand Jumal tema Eedeni rohuaiast välja, et ta hariks maad, millest ta oli võetud. Ja ta ajas Aadama välja ja pani hommikupoole Eedeni rohuaeda kerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et need valvaksid elupuuteed. Tänu Kristuse lepitustööle on nüüd silt ligipääs keelatud, eemaldatud ja iga ühel, kes temasse usub, on eesõigus süüa elupuust. Ka kõigis teistes ilmutusraamatu kirjades viidatakse lõplikule päästele, kasutades küll erinevaid pilte. Kõigepealt aga näeme, et inimene võib jälle süüa vabalt elupuust, mille juurde koos patuga tulnud needus ei lasknud inimesel pääseda. Kristus toob tõesti elu.
Elume sees, särame sees, tulime südames, leegitse taeva nii, issand su trooni nii. Kasuta meid, Jumala teid. Ta käsi veel, issand sa armuga, taevase rõõmuga. Elume sees...
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mida tõotab Kristus Smürna koguduse ustavatele. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!
Sansa